Blaðsíða 40. Staldraðu við. 1. Veljið atrið úr sögunni, skrifið samtal persónanna og leikið síðan fyrir bekkin. Ólafía Arndís kemur til Gunnhildar og býðst til að fara út að labba með hundana. Ólafía Arndís er sest við matarborði hjá Gunnhildi, Tóta er með. Þórunn kynnir Ólafía Arndísi fyrir syni sínum, Antoni Ísberg, og þau fara á bókasafnið. Ólafía Arndís kemur til Gunnhildar í vinnu í fyrsta sinn. Pappi Ólafía Arndísar kemur og sækir hana til Gunnhildar. Ólafía Arndís og pappi hennar í bílnum á leiðinni heim. 2. Veljið eitt af eftirfarandi rannsóknarverkefnum. Finnið upplýsingar á bókasafninu eða á netinu og undirbúið fyrirlestur sem þið flýtið fyrir bekkin. Möðruvellir, Hrísey, Dalvík, Jón Sveinsson, Nonnabækurnar, Anna Frank, Brussel, Kalypso. 3. Anton Ísberg gefur Arndísi Ólafíu nafnspjald. Hvað þarf að koma fram á nafnspjaldi? Skoðið nafnspjöld til dæmis á netinu og hannið ykkar eigið. 4. Ljúkið við málsgreinarnar með því að finna í textanum það sem passar. Ólafía Arndís er skemmtileg af því að Ólafía Arndís er hugmyndarík af því að Ólafía Arndís er fílubúki af því að Ólafía Arndís er glöð af því að Ólafía Arndís er pirruð af því að Ólafía Arndís er áhugasöm af því að Ólafía Arndís er sniðug af því að